Radio Okapi.
Ben, ça voilà béton, faut le qu'un costume fier.
Okapi.
Kina salama matondo mingine, matondo ni tena bisika nyo sube mbafka masam na kulanda radio kapia kenta usam na beno na kulanda basa kuna vetu nandinga kikongo konsomu siya Afrika na ntola kinzonza ya sileka na basa ngewe betakona vena kutubira lukuta kano munisko ya bubu tiba pandisangu kimandena kusima ya kibisalama kesa kena kusalama sam na kukanga njila na bumbunzi ya elera kena kunata na kizunga ya okianta kaka na basa ngewe ya hii betatubira lukuta kano kena kufukisa bambuto tigitoki ya lubiro na kivu yanti sabu na mutindo wa kubongisa bimbeni ya kena kubasika kana ntongu batu keno ninaka bantoto nkama musina iya kentongi ya bisadi ya bame katono kukatula na enzo aluyalu ya kena kutalaka ntala santi bainsa nzenza bangona taton vimba mepesama na bau sabu na kumulisa maplom na bau mpe ntongu batu kena kutuba bame tina bau na enzo aluyalu kena kutalaka bisadi ya mbula matadi patata bamama inda basangwe na mwaba ntongu Beke mingi na bandambu mingi ya ntoto na betu wa Kongo kisha sana kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na radio kapi betu mezo dila be matondo mingi mingi bayina kena kulanda betu na kwilo ndongo ya vwana pena iyambao ataku di nakana zina bambangana kena kulanda kana sabu na kususa bimpumbuli ya elera na ba district nyoso zuli ya uweli na kizunga ya oriental kasi mambu ya imbi ya hunde kena kumana vena ndambu ya nisina betu na kutala nyoso ya hii na kidumba makumi zoli na tonu ya ngona betu kena yao monisko bandakadia kadinaka ya impa na zina bambanganda 2 ntangu ya hii zabanaka bubi ya hii na masulo ya monisko wa konso kitatu tiba pandisangu na kutuba ya mbuta mamadugai kinati ndinga ya makisa monisko wa sirika bisalu ya hii mifitu na ngola bandakadia mpemba yina ya elera na bumbozi baki na kusala kuna Betolandi na kinzonzoro ya Michel Kifindangoi.
Récemment, il y a eu quelques incidents.
Na bilumbu meluta mwa mavwanga salamaka na ndambu ya Faraje. Mavwanga ina kumaka atina sikizunga ya Bawele. Kansi na kutalaka mutindu ya vwanda na mvula meluta, betu lenda tubande, mavwanga bimpumbulu ya ba elerame ya ntika akumanisa. Bidimbu ya ikesongati, kimvuka ya ba elera kedia kaveti maluwa kusamu na kusala lukwamusu. Ya wina makesa na beto talandakana kubikala na ndambu ina samu na kupekisa lukwamusu ya ba elerame mingi na fikizunga ya Bawele ewa pisika banta unkeza bisati bimpumbulu ya kimbuka inake mingi kansi mutindu betu keza bisaka ambala mingi bantuke funda ba elera na kusala lukwa musu kansi bake monisa vebi dimbu ya kesonga nde ya seleka keba elera bantuke salaka mavwanga ina benufana zaba ndeke kimbuka elera ya umosi ve muntu kesalaka lukwa musu yake si bimbuka ankaka ya kebumbanaka na nima ya ba elera samu na kunyukulu ankangu
kinkento bisalu sabu na kususa mangundu mpeko za bisa batu inswa ya nketo kena kuzinga katiki fuke vwanakana yao ya kelintwa dilongi ya tubamaka na lukuta kanu ya sepav bongisa kana kilu mabubi yae awa nabwala kimfumu kincha sana bayina kena kuzabave sepav kile lukuta kana bimbuka kena kwa landilaka ba inswa banketo yae ya kena kuzinga kana bifu tibifu na nitu na bau nyoso ya kena kukota na bisalu ya metodila banketo mingi na ngonda ya ya inza kena kubanzilaka luzingwa mama ntangu ya Stefan Muki Mintita na nge Patricia Mwondabuliu
Ba mama bivangu ki sepela kasa mna lukutakano yai. Mpamba ve, ya umepesa bau dibaku ya mbote sa mna kulomba na luyalu kunzimansiku ya inza ya ketanina ba intuwa ya bivangu ki. Bambuta ya pesa kama longi na lukutakano yai. Baka kandinga sa mna kuiza lomba ngemba. Mpamba ve, minduki ya mutindu na mutindu bake sadila na ntangu ya mvita ndeke na tila nkangu mpasi ya mutindu yai. Mama kombake uchu mijoli.
Demandon, o chef de l'etat.
Beto ke lomba na mfumu yansi na kunzimati. Inti na beto tula maboko na ntiku ya inza ya kumangisa sadila minduki ya kebebisa makulu ti maboko ya bantu tomin na luyalu ya insi beto kelomba ya unzima ntiku ya inza ya ketanina bimbanguki mutindu bubu na insi ya RDC kiteso ya bantu kumi na zulu ya nkama kele bimbanguki kimvuka sepav kelomba kutelema ya bamama ya insi ya impamba ve ntangu bamama kele telemina jambu ya bake kengila luzingu na bau bwela diaka ya bala na bau. Benu zabati, bambala mingi bisumbula yake kuminaka ba mama kele vandaka ntangu wake kuendaka na bilanga. Wapi bake kuendaka mingi na bala na bau.
Patricia Mwondabuliu matondo mingi. Kele katuka kiluma mazono ya bampumu ntoto tigitoki ya lubiro na kivu enti kena kulanda malungi sa mna kuzaba mutindo kubongisa bimbeni ya metadela mambu mutindo batu kena kunani na kantoto lukutakano ya bilumbu tanu ya tamanana kilumba zola ngona kekwiza ya mesalama na lutolusu ya inzo ya oni kena kutalaka mama balu pangu mpibi sika batu kena kuzinga kadiaka ya ISAID bwene daka ya inzo ya inza kena kutalaka mambu ya batu ya metinaka babuana bau samna bapasi ya mutina mutindo tunitu mamamba kepisa beti nchangu ya ya etin muindo
konso msera fika na kutuba ya bantu ke baka sika na malongina bantoto mingi na teritoa wa lubero ke vwandaka na lutodusu ya bamfumu ntoto ata mutindu mbula matadi mesalaka ntiku ya metadila kukabula bantoto kubanda na mbula difunda mosi nkama ivo na makumi ntambwadi na tatu bameza bisati bamfumu ntoto kena ndinga ya kutuba samna kuzenga bamambu ya kunoina ntoto na ndambu na bau bambuta ya bimbuka ya mebongisa malongina keza bisati kikuma ya malongi kele samna kufutura ngemba mpe kutunga mabwala watu mavwanga salamaka na esi ya inti ya RDC Tarek Nankufi. Diaka abameza bisati, nanda bilungu tanu bamfumu ntoto talanda malongi ya metadila abantiku ya bisala kukabula ntoto mutindu ya kusala sama kusumba ntoto bwela diaka abantu abantu ya tinaka mavwanga tiku zaba abandilu ya mpaka ya virunga. Yafana diaka kuzabisati, bamebongisa kupesa malongi ya nkaka sama mambu ya kunwaina ntoto na bamfumu ntoto ya bateritoa ya Ruchuru, Nyiragongo, Masisi, Tibeni na Ngonda ya Kekwisa.
Tulitu mamamba ya seleka beti kena kubikala kaka na mamu ya ntoto kasi na kuzingisa ndilumu zora tuba mingi ya insi ya Burundi wapi masunga na mamu wa ntoto ya fuete kumonana na bisika ni usubatu kena kuzinga kaya ikele musi na kati ya ba mamu wa tuba maka na kisola ntuka lukutakano kena kufukisa na mbanza buju mbura kuna na ntoto wa Burundi ba insi tato ntoto na beto Afrika ya ke Republika Demokratike Kongo insi na beto Rwanda ya vona biaka insi ya Burundi sabna mambo ntoto na ntadisa insi ya Suisse ya sirika fono kusimati kilumbu ya ya ntuka ya masolo ya kina kilumba bubia Paul Matendo ntumo na beto kuna vona kamiseli chirimwami nki ya kusima na nusu ya tasuka na kilumba bubu
na tangu ya kumanisa bisalo na bau batu tatu kupesaka na ntumwa nyusu malongi na mambu kitadila ntuto mambu ina akiluta na bainsi ya Burundi, Madagascar, Bwela Diaka na Afrique de l'Est na Burundi, bau sobaka bisalo kitadila ntuto ntumwa ya insi ina kusavisaka inki mutindu bau pesaka diambu ya infunu na mambu nyusu bubu na insi ya kile ama kilometre mafunda makumi zole na sambwadi batu kile bive venana na Burundi, Bwela Diaka na Madagascar kuwakana na bau na insi Suisse sadisa bau na diambu ya kukabula ntoto na bau. Na kumanisa bisalu na bau, bau vukisaka batu nana nana. Bamusi vandaka kulunguka bisalu ya société civile na mambu ya ntoto. Bakaka kutalilaka diambu ya kupesa ntoto na bankento, Bwela Diaka na baina mekundwa maluaka ya kubaka yao.
Bantanguna beto kena kulanda kana mingi awanabwala kimfumu kisha sana kuzabisa ti na lukano mbuto liwalu kena kutalaka banguiza ntiba insa ndenza bame katula bisadi nkama musi na iya na inzo ya iya mbula matadi na mukanda nandi ya bantiku mbuta Alexi Tambo Mamba kena kuzabisa tibatu ya ikeleveti mikanda ya nkaka inzo nkanda ya vwanda ya malungi ya Zulu tojaka kuvwanda mpeiti mikanda luvunu mpe kubanda kiluma mazuzi bame tinaka bau na inzo mbula matadi kena kutalaka mambu wa bisadi ya leta jaka bame katona kupesa bau bangonda topu mvimba ya kesa mna kupesa mikanda kena kukundwa tendola nyusu na mbuta Patrick Mutombo kinatindinga ya inzo ya yalu yalu beto landadi na kinzozole adona madima mbaya
ina metinda beto sa muna kubasisa bisadi ina kele mutindu mfumu ya insi pesaka nzinga ya tolerance zero ina meto la tubati mtu nyoso kele sala imbi kwete baka bitumbu yao kele mutindu mosi sa muna bantu ina nyoso kele na kisalu ya mbula matadi na bansi ya nkaka baina kotaka na kisalu ina na mavwanga bafwete basika beto mekutala banani kubakaka malongi ya kepesa bao maluaku sa muna kusala na bambasadi na beto insi na beto kele insi ya nene ya lukumu na kati ya bayo ya Afrika bezo lenda bika mtu nyoso veti ya kuza vanda kimonikisi yansi ya RDC na basi ya bapaya
betike manisa basango yai na kubokota ya bimbuka nkangu na sandoa na kizunga katanga na mutina baso franka kama ipesa kata mukanda musive ya kupona na nkangu kena kilumbu ya ivo ngona betike na yao ya kisolo ya kusonika mazina batu tapona bandaka ya kile mingi na basantra kolektivite ya kibambu na nganzi yai nkangu ya kuna kena kufunda bisadi ya seni na kuzolave kusonika mazina na bau betolanda mbuta Jacques Sampasa musi ya bambuta ya société civile ya sandoa
Ya ukele bifulu ya kuponi na tatu ina ke kusala ver. Ata mukanda musi ya mutufwa na pona kel ver. Bisadulu mpe kele ya kufwa. Société civile ke kubuguta mpamba ver. Bantu ya bwala ina ke kuzola kubula bisadi ya kimfumu ya kuponina na kimpwanza. Tose hii. Ntwadisi ya dikabu ina keza bisa na bantunde. Bau vingila fioti mbutu ina ke katuka na Kinshasa. Uunga na betu kele ti kana bantu kubaka ve mikanda ya kuponina. Ntalu ya bantu ina fwana kupona ta kulunga ver. Ina tapesa jia kabitu ver bantu mwa ya kulunga.
Na ndi nga pesa kantodisi ya sini kuna na sandawa mbuta ya mendi mansangu yai. Kasike na kupesa kifu nyoso na kubeba ba mashini. Tina kilumabubi yai. Bake na kulanda kaka kukinga batu wafuete kubongisa yao. Na ndaba nkaka mbuta jambari mweze. Meze bisa kiba sentra nkaka. Me pesa kandaba mikanda kasibefu ansima tina mpasi nyoso. Na lusa lusu ya Januari mukundu na ndila mashini. Paul Matendo, Patricia Mondabule, Otoni Tumamamba, Mpekosu Musa Afrika, Vonda Kanantola, Kinzanzolome, Katona Kumanisa Basanga, Nandinga Kikongo, Bebi Kalambote, Mpentangono, Somakuto, Nabeno, na Radio Kapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.